Տակավին Կորինի հրապույրի ներքո և իրենց փոխանակած մտքերով լեցուն, Քրիստոֆը երազում էր երաժշտություն գրել որևէ մի պիեսի համար, որտեղ Կորինը կատարեր մի քանի դերերք. Դա մի տեսակ բանաստեղծական մելոդրամա էր լինելու. Արվեստի այս ժանրը, որը մի ժամանակ սիրված էր Գերմանիայում, որով կրքոտությամբ համակվել էր Մոցարտը, ապա նաև Բեթովենը, Վեբերը, Մենդելսոնը, Շումանը, բոլոր մեծ կլասիկները, վարկը կորցրել էր վագներիզմի հաղթանակից հետո, որը հավակնում էր, թե դրամայի և երաժշտության համար հայտնագործել է կատարյալ մի ֆորմուլա. Վագներյան խիզախ պեդանտները, չբավականանալով հալածել ամեն մի նոր մելոդրամա, աշխատում էին պչնազարդել հները. Նրանք օպերաների միջից խնամքով ջնջում էին դիալոգների ամեն մի հետք, և Մոցարտի, Բեթովենի կամ Վեբերի փոխարեն իրենց ոճով ռեչիտատիվներ էին գրում. Նրանք համոզված էին, թե լրացնում են վարպետների միտքը, երբ գլուխ գործոցների վրա դնում էին իրենց ողորմելի աղտոտությունները. Քրիստոֆը, որը Կորինի քննադատությունների շնորհիվ ավելի էր զգայուն դարձել վագներյան դեկլամացիայի ծանրության, հաճախ նաև անճաշակության նկատմամբ, իրեն հարց էր տալիս, թե անիմաստ, հակաբնական չի լինի արդյոք թատրոնում ռեչիտատիվի մեջ իրար միացնել խոսքն ու երաժշտությունը. Դա նույնն էր, թե միևնույն սայլին լծել մի ձի և մի թռչուն. Խոսքը և երգը յուրաքանչյուր նիր ռիթմն ունի. Դեռ հասկանալի կլիներ, եթե որևէ արվեստագետ ուզենա այդ երկու արվեստներից մեկը զոհել իր նախընտրածին. Բայց նրանց միջև համաձայնություն փնտրել նշանակում է զոհել երկուսն էլ. Այդ նշանակում էր ձգտել, որ խոսքն այլևս խոսք չլինի, ոչ էլ երգը երգ. Այդ նշանակում է երգի լայն հոսանքը սեղմել ջրանցքի երկու միալար ափերի միջև. Նրա հոլանի, չքնաղ անդամները, կաշկանդել թանկագին ծանր գործվածքներով և ծանրաբեռնել շարժումները. Ինչու երկուսին էլ ազատություն չտալ? Պատկերացրեք գեղանի մի աղջիկ, որ թեթևակայլ գնում է արվակի ափով և երազում. Ջրերի մրմունջն օրորում է նրա անրջանքը. Առանց այդ գիտակցելու, նա իր քայլերը համապատասխանեցնում է արվակի երգին. Այսպես, երկուսն էլ ազատ, երաժշտությունն ու պոեզիան կընթանային կողք կողքի, իրար խառնելով իրենց անուրջները. Անշուշտ, ամեն երաժշտություն և ամեն պոեզիա այդպիսի միացման պիտանի չէին. Մելոդրամայի հակառակորդները նպաստավոր պայմանների մեջ էին գտնվում. Նրանք մատտացույց էին անում այդ ուղղությամբ արված բոլոր անշնորհք փորձերը և բոլոր կատարողներին, որոնք գործել էին այդ ասպարեզում. Երկար ժամանակ Քրիստոֆը բաժանում էր նրանց խորշանքը. Դերասանների հիմարությունը, դերասաններ, որոնք հանձն էին առնում գործիքային նվագակցության պարտասանություններ կատարել, առանց սակայն ուշադրություն դարձնելու նվագակցությանը, առանց ջանալու այդ նվագին համընթաց ներդաշնակել իրենց ձայնը. Ընդհակառակը, աշխատելով, որ իրենց ձայնից բացի ուրիշ բան չլսվի. Այս ամենը կարող էր վրդովեցնել ամեն մի երաժշտական ականջ. Բայց Կորինի ներդաշնակ ձայնը ճաշակելուց հետո, այդ մաքուր ու վճիտ ձայնը, որ այնպես էր խլրտում երաժշտության ալիքների մեջ, ինչպես արևի շողը ջրի մեջ, որ արտահայտում էր որևէ ներդաշնակ ֆրազի բոլոր ուրվագծերը, հենց երգ էր, բայց ավելի ծորուն և ավելի ազատ. Քրիստոֆը նշմարել էր մի նոր արվեստի գեղեցկությունը. Թերևս նա իրավացի էր. Բայց նա դեռ շատ անփորձ էր, որպեսի կարողանար առանց պատժվելու փորձել այնպիսի մի ժանր, որն ավելի է դառնում դժվարին, եթե ուզում էին, որ իրոք կատարյալ արվեստ լինի. Մանավանդ, որ այդ արվեստը պահանջում է մի էական պայման. Երաժշտի, բանաստեղծի և կատարողների միացյալ ջանքերի կատարյալ ներդաշնակություն. Քրիստոֆին այդ չէր անհանգստացնում. Նա հախուռն նետվեց մի անծանոթ արվեստի մեջ, որի օրենքները միայն նա էր կանխազգում. Նախ, Նրա մտքով նանցավ երաժշտության վերածել Շեքսպիրի մի որևէ ֆեերիա և Ֆաուստի երկրորդ մասի գործողություններից մեկը. Բայց թատրոններն այնքան էլ տրամադիր չէին այդ փորձը կատարել. Այդ պետք է որ թանկ արժենար և անհեթեթ էր թվում. Ընդունում էին անշուշտ Քրիստոֆի երաժշտական ձեռնհասությունը. Բայց եթե նա իրեն թույլ տար դատողություններ անել թատրոնի մասին, ապա այդ ծիծաղելի կլիներ մարդկանց աչքին. Նրան լուրջ չէին ընդունի. Երաժշտության աշխարը և պոեզիայի աշխարը երկու միմյանց օտար և գաղտնաբար թշնամի պետություններ էին թվում. Պոեզիայի աշխարը թափանցելու համար հարկավոր էր, որ Քրիստոֆն ընդուներ բանաստեղծի գործակցությունը. Բայց նրան թույլ չէին տա ընտրել սեփական ցանկությամբ. Նա ինքն էլ թույլ չէր տա այդպիսի ընտրություն կատարել. Նա վստահ չէր իր գրական ճաշակին. Նրան համոզել էին, որ պոեզիայից ոչինչ չի հասկանում. Եվ իրոք, նա ոչինչ չէր հասկանում այն պոեզիայից, որով հիանում էին նրա շուրջը. Շնորհիվ իր ազնվության և համառության, նա շատ էր չարչարվել այս կամ այն պոեմի գեղեցկությունը զգալու համար. Բայց ոչինչ դուրս չէր եկել. Նա ամոթով էր մնացել. Ոչ, նա բանաստեղծ չէր. Ճիշտն ասած, նա կրկտությամբ սիրում էր անցյալի որոշ բանաստեղծների, և այդ նրանց փոփում էր մի քիչ. Բայց անշուշտ, նրանց չէր սիրում այնպես, ինչպես պետք էր սիրել. Միթե նա մի անգամ այն անհեթեթ միտքը չէր արտահայտել, թե մեծ բանաստեղծները նրանք են, որոնք մեծ են մնում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ թարգմանվում են արձակով, երբ թարգմանվում են օտար լեզվի արձակով, և որ բառերը արժեքավորվում են բանաստեղծների արտահայտած ոգով. Բարեկամները ծիծաղել էին նրա վրա. Մանհայմը նրան խանութպան էր անվանել. Նա չէր փորձել պաշտպանվել, որովհետև ամեն օր տեսնելով երաժշտությունից խոսող գրականագետներին, զգում էր, թե ինչքան ծիծաղելի են արտիստները, որոնք հավակտում են խոսել իրենց արվեստից տարբեր մի արվեստի մասին. Ուստի գտնում էր, որ գիտակ չէ պոեզիային. Դրա համար էլ աչքը փակած ընդունում էր այն մարդկանց դատողությունները, որոնց ավելի իրազեկ էր կարծում. Ահա թե ինչու հանդեսում աշխատող իր բարեկամներին թույլ տվեց իր վզին փաթաթելու դեկադենտական բանակից մի մեծ մարդու, Ստեֆան ֆոն Հելմութին, որը նրան բերեց իր եղանակով հորինած մի Իֆիգենիա. Դա այն ժամանակն էր, երբ գերմանացի բանաստեղծները, իրենց ֆրանսիացի գրչակիցների նման, պատրաստվում էին վերափոխել հունական ողբերգությունները. Ստեֆան ֆոն Հելմութի գործը մեկն էր այն զարմանալի հունագերմանական պիեսներից, ուր իրար են խառնվում Իբսենը, Հոմերոսը և Օսկար Ուայլդը. Ագամեմնոնը նևրասթենիկ էր, Աքիլեսը անուշ. Նրանք վշտանում էին իրենց վիճակի համար. Եվ բնականաբար նրանց տրտունջները ոչինչ չէին փոխում. Դրամայի ամբողջ ուժը կենտրոնացած էր Իֆիգենիայի դերի վրա. Նա խրատներ էր տալիս հերոսներին, կատաղի ձայնով արտասանություն էր անում, հասարակության առջև ցուցադրում իր նիցշեական հոռետեսությունը, և մեռնելու ցանկության բարփած անձնասպանություն էր գործում բարձր քրքջալով. Ոչինչ ավելի անախորժ չէր Քրիստոֆի ոգուն, քան հունական զգեստերով պճնվող այլասերված բարբարոսների տենդենսիոզ գրականությունը. Նրա շուրջը բղավում էին, թե դա արվեստի գլուխ գործոց է. Նա թուլամորդ գտնվեց և համոզվեց. Ճիշտն ասած, նա լի էր երաժշտությամբ, և տեքստից ավելի իր երաժշտության մասին էր մտածում. Տեքստը նրա համար մի հուն էր, որով կարող էին հորդել իր կրքերը. Նա անսահման հեռու էր բանաստեղծական երկի երաժշտական մեկնաբանողին հատուկ ինքնահրաժարման և հոգեկան անդիմության վիճակից. Իր մասին էր մտածում և ոչ թե այդ պիեսի տեքստի մասին. Բայց այդ չէր ընդունում. Քրիստոֆը խափում էր իրեն. Նա պոեմի մեջ բոլորովին այլ բան էր տեսնում, քան այն, ինչ կար այնտեղ. ինչպես այն ժամանակ, երբ երեխա էր. Հիմա էլ նա իր գլխում կառուցում էր բոլորովին այլ պիես, քան այն, ինչ նրա աչքերի առջևում էր. Փորձերի ընթացքում, սակայն, նա զգաց և ստեղծագործության էությունը. Մի օր, երբ լսում էր տեսարաններից մեկը, վերջինս այնքան հիմար թվաց, որ կարծեց, թե դերասաններն են աղավաղում. Եվ համարձակություն ունեցավ այդ բացատրել ոչ միայն դերասաններին, իրեն բանաստեղծ հեղինակի ներկայությամբ, այլև վերջինիս, որն իր պաշտպանության տակ էր վերցնում կատարողներին. Հեղինակը համառեց և վիրավորված տոնով ասաց, որ գիտե, թե ինչ է ուզեցել գրել. Քրիստոֆը ետ չմնաց և պնդեց, որ Հելմութը դրանից բան չի հասկանում. Ընդհանուր ծիծաղից Քրիստոֆը հասկացավ, որ ծիծաղելի է դառնում. Նա լռեց, ընդունելով, որ վերջին հաշվով ինքը չի գրել այդ գործը. Այն ժամանակ տեսավ պիեսի ջախջախիչ ոչնչությունը և ընկճվեց. Իրեն հարց էր տալիս, թե ինչպես էր կարողացել սխալվել. Իրեն ապուշ էր անվանում, մազերը քաշում. Իզուր էր աշխատում իրեն հանգստացնել, կրկնելով, թե «դու դրանից բան չես հասկանում, այդ քո գործը չէ, քո երաժշտությամբ զբաղվիր»։ Այնքան էր ամաչում բառերի, ժեստերի, դրույթների հիմարությունից, դիտումնավոր պաթոսից, կեղծությունից, որ երբեմն նվագախումբը ղեկավարելիս, այլևս ուժ չէր ունենում բարձրացնել փայտիկը, և փափագ էր զգում գնալ ու թաքտվել հուշարարի խցիկում. Նա չափազանց անկեղծ էր և չափազանց վատ դիվանագետ, ուստի չէր կարողանում քողարկել իր մտածածը. Այդ նկատում էին բոլորը, բարեկամները, դերասանները և պիեսի հեղինակը. Հելմութը նրան ասում էր բռնազբոսիկ ժպիտով. «Միթե իմ պիեսը դեռ չի արժանացել ձեզ դուր գալու պատվին»։ Քրիստոֆը պատասխանում էր քաջաբար. «Ճիշտ ասած, ոչ, չեմ հասկանում»։ «Ուրեմն չեք կարդացել երաժշտությունը հորինելիս»։ «Կարդացել եմ», ասում էր Քրիստոֆը միամտաբար, «բայց սխալվել եմ, այլ բան էի տեսնում այնտեղ»։ «Ուրեմն ցավալի է, որ ինքներդ չեք գրել այն, ինչ տեսնում էիք»։ «Ախ, եթե կարողանայի», ասում էր Քրիստոֆը. Խոցված բանաստեղծը վրեժխնդիր լինելու համար քննադատում էր երաժշտությունը. Նա գանգատվում էր, որ երաժշտությունը խճողում է և թույլ չի տալիս ոտանավորը հնչի. Եթե բանաստեղծը չէր հասկանում երաժշտին, երաժիշտն էլ բանաստեղծին, ապա դերասանները ոչ մեկին էին հասկանում և ոչ էլ մյուսին, և այդ նրանց չէր անհանգստացնում. Նրանք իրենց դերերի մեջ տեղ-տեղ փնտրում էին միայն այնպիսի ֆրազներ, որոնց կարողանան կարչել սովորական մի էֆեկտ առաջացնելու համար. Նրանք չէին հոգում այն մասին, որ իրենց արտասանությունը հարմարեցնեն պիեսի տեքստի ընդհանուր հնչմանը, երաժշտական ռիթմին. Նրանք գնում էին իրենց ճանապարով երաժշտությունը իր. Կարծես թե շարունակ երգում էին տոնից դուրս. Քրիստոֆն ատամները կրճտում էր, կաշվից դուրս էր գալիս, բղավելով իսկական տոնը. Նրանք թողնում էին, որ բղավի, և անխռով շարունակում էին նույնը, նույնիսկ չհասկանալով, թե ինչ է ուզում իրենցից. Քրիստոֆն այդ ամենը կթողներ, եթե փորձերն առաջ գնացած չլինեին, և եթե նրան ետ չպահեր դատական հայցը. Մանհայմը, որին նա հայտնեց իր վհատության մասին, ծիծաղեց նրա վրա. «Ինչ է եղել?» հարցրեց նա. «Ամեն ինչն էլ շատ լավ է. Իրար չեք հասկանում, ի՞նչ վնաս. Ո՞վ է որևէ երկ հասկացել հեղինակից բացի. Դեռ նա բախտավոր է, որ գոնե ինքը հասկանում է»։ Քրիստոֆը տանջվում էր պոեմի անմտությունից, որը անկասկած կգցեր իր երաժշտության արժեքը. Մանհայմի համար դժվար չէր հասկանալ, որ պոեմն ընդհանրապես իմաստից զուրկ է, և որ Հելմութը ապուշի մեկն է. Բայց այդ նրան չէր անհանգստացնում, քանի որ Հելմութը լավ ճաշկերույթներ էր տալիս, և գեղեցիկ կին ուներ։ էլ ի՞նչ էր հարկավոր քննադատությանը։ Քրիստոֆ լուսերն էր թոթվում, ընդհատում էր նրան և ասում, թե ժամանակ չունի դատարկաբանություններ լսելու։
«Բայց սա դատարկաբանություն չէ», ասում էր Մանհայմը ծիծաղելով։ «Ախ, այս խելքի պուտուկները, ամենևին չեն հասկանում, թե ինչն է կարևորը կյանքում»։
Եվ Քրիստոֆին խորհուրդ էր տալիս այդքան էլ չզբաղվել Հելմութի գործերով, այլ իր գործերի մասին մտածել։ Նրան հորդորում էր մի քիչ ռեկլամ անել։ Քրիստոֆը մերժում էր վրդովված. «Մի թղթակցի», որն ուզում էր հարցազրույց ունենալ նրա անձնական կյանքի վերաբերյալ, նա զայրացած պատասխանեց. «Այդ ձեր գործը չէ»։ Եվ երբ նրա լուսանկարն էին խնդրում որևէ թերթի համար, նա զայրույթից վեր էր թռչում և բղավում, թե փառք Աստծո կայսր չէ, որ իր ռեխը ցուցադրի անցորդներին։ Անհնար բան էր նրան հարաբերությունների մեջ դնել ազդեցիկ սալոնների հետ։ Նա հրավերներին չէր պատասխանում, և երբ պատահմամբ բռնադատում էին ընդունել, մոռանում էր գնալ, կամ թե գնում էր այնպիսի դժկամությամբ, ասես ջանում էր ձանձրալի թվալ բոլորին։ Բայց դժվարությունը կատարյալ դարձավ, երբ ներկայացումից 2 օր առաջ գշտվեց իր հանդեսի հետ։